Dobrý den, vážení posluchači. Jmenuji se Aneta Dostálová a vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu, tentokrát na téma novinky v povinnostech dovozců a distributorů zdravotnických prostředků a in vitro diagnostiky. Sedím tady společně s kolegyní Veronikou Moravovou.
Já taky přeji dobrý den.
Vzdělávacích akcí na toto téma bývá poměrně hodně, jak od soukromých poradenských společností, tak třeba i od Státního ústavu pro kontrolu léčiv. My bychom v dnešním podcastu chtěli toto téma uchopit, ale trochu jinak. Neopakovat už asi posté přehled povinností podle MDR, IVDR a zákona o zdravotnických prostředcích, ale spíše se zaměřit na to, co je v tomto segmentu nového. A že těch novinek není zrovna málo. Přestože se zdánlivě práva a povinnosti distributorů a dovozců podle legislativy nezměnily, došlo ke změnám jinde, v jiných částech legislativy o zdravotnických prostředcích, která má na dovozce a distributory přímý dopad.
První takovou změnou, která stojí za pozornost a má na distributory a dovozce velké dopady, je změna přechodných ustanovení pro tzv. Legacy devices, tedy pro prostředky se shodou posouzenou dle dřívějších směrnic. Anny, můžeš nám k tomu něco povědět?
Určitě. S těmito legacy devices se po účinnosti MDR a IVDR sice i nadále počítalo, přece jen proces přecertifikace nějaký čas zabere, stejně jako změna výroby a doprodej zásob, ale počítalo se s nimi pouze po omezenou dobu. Podle původních plánů měly být obecné zdravotnické prostředky v režimu legacy devices uváděny na trh maximálně do května tohoto roku, pro IVD pak platila lhůta o rok další. Nicméně se postupem času ukázalo, že ten proces přecertifikace podle MDR a IVDR se prostě a jednoduše nestihne. Mohla za to nejen nepřipravenost výrobců, ale také nepřipravenost oznámených subjektů, protože ten proces jejich jmenování nešel tak rychle a plynule, jak se předpokládalo. A tak Evropská komise přistoupila k prodloužení těch přechodných období pro legacy devices. Provedla to jak pro obecné zdravotnické prostředky, to proběhlo už v loňském roce, tak pro oblast IVD, kde k přijetí nových přechodných ustanovení došlo letos v létě. Komise prodloužila platnost těch starých certifikátů a prodloužila také dobu, po kterou mohou být legacy devices i nadále uváděny na trh ze strany výrobců a dovozců. Přitom však nedošlo k tomu, že by byla změna platnosti nějak na tom starém certifikátu přeznačena. A byly přitom nastaveny takové podmínky pro uvádění na trh, že to opět vyžaduje ze strany výrobců mít připravené listinné důkazy, aby podmínky splnilo.
A jak se to tady v praxi kontroluje? Když jsi říkala, že se na certifikátu nesmí nic přepisovat, čím vlastně doloží splnění těch podmínek?
No a to je právě ten moment, který se dotýká distributorů. Jsou to totiž oni, kteří mají kontrolovat, že je dodávaný produkt i nadále legální. Dostanou do ruky zdravotnický prostředek s dávno expirovaným certifikátem a oni jsou ty subjekty, které se mají vyznat v těch nových složitých přechodných ustanoveních a poznat, jestli se platnost certifikátu prodloužila automaticky nebo jestli byla platnost obnovená a na základě čeho. A je to opět distributor, který by si měl od výrobce vyžádat důkazy o tom, že ten včas požádal o recertifikaci, že včas zavedl systém managementu kvality podle nových pravidel a že včas podepsal smlouvu o certifikaci s novým oznámeným subjektem. Když to zkrátím, distribuční řetězec, potažmo i další články, jako jsou nemocnice a zdravotnická zařízení, byly díky novým přechodným ustanovením hozeny do vody, protože všichni mají obchodovat, respektive používat pouze legální prostředky, ale přitom tuto skutečnost mají nějakým způsobem složitě prověřovat.
A neexistuje nějaká databáze, kde by tyto informace měly být uvedeny, co třeba takový Eudamed, že tohle všechno by se s Eudamedou měl dodavatel dozvědět?
To máš sice pravdu, ale Eudamed, tedy Evropská databáze zdravotnických prostředků, kde by měly být dohledatelné všechny zdravotnické prostředky a IVD uváděné na evropský trh, včetně informací třeba i o těch certifikátech a jejich platnosti, tak ten tady dosud není. Ano, ani 7 let po platnosti obou nařízení tomu tak není a není tedy kam se podívat. Nicméně, ať nejsem úplně negativistická, i v této oblasti brzy dojde k pozitivnímu posunu. Evropská komise totiž přistoupila k zásadní změně uvažování o této databázi a zatímco MDR a IVDR od počátku počítali s tím, že se Eudamed spustí teprve tehdy, až budou připraveny všechny moduly, tak nyní dochází ke změně tohoto uvažování a Eudamed bude nabíhat postupně, modul po modulu, tak, jak budou připraveny k použití. Tedy spožděné práce na jednom modulu už nebudou odkládat použití modulů, které tady máme připravené již několik let.
Tak to je určitě dobrá zpráva. Dodavatelé budou mít konečně uloženou práci.
Ano, to určitě. A když už hovoříme o problematice EU Damedu, což je databáze zdravotnických prostředků na evropské úrovni, tak se tě rovnou zeptám, jaké novinky jsou u nás v České republice ve vztahu k těm dvěma českým databázím, ISZP a RZPRO. I tohle je totiž něco, co dovozci a distributoři stále řeší a jak jsem z praxe pochopila, tak asi ne vždy úplně úspěšně.
To máš pravdu, ISZP bylo spuštěno v březnu tohoto roku, přesto však řada distributorů a dovozců stále tápe, která databáze je pro ně relevantní. Zda RZPRO stále funguje či nefunguje. Mě třeba říci, že spuštění ISZP neznamenalo konec databáze RZPRO. Nějakou dobu budeme ještě tady ty databáze používat paralelně. ISZP jako takové vzniklo jako reakce na ustanovení v MDR, které říká, že členské státy mohou zavést nebo ponechat v platnosti národní databáze týkající se registrace distributorů. Původní vize byla taková, že budeme mít Eudamed a vedle toho bude existovat národní databáze ISZP, kam se budou hlásit všichni, co nemají povinnost ohlašovat se prostřednictvím Eudamedu. Jenže spuštění Eudamedu se nám neustále odkládá, proto bylo RZPRO zachováno pro ty, kteří by se do MDR měli ohlašovat prostřednictvím Eudamed a nemohou, protože Eudamed zatím není plně funkční. Prostřednictvím RZPRO tak v tuto chvíli plní své ohlašovací povinnosti výrobci, zplnomocnění zástupci a dovozci. ISZP je určen pro distributory, servisní organizace a výrobce prostředků na zakázku. Pokud tedy subjekt nakupuje jak od evropských, tak mimo evropských dodavatelů, jsou pro ně i relevantní obě databáze. V ISZP došlo k určitému zjednodušení, například se k ohlášení prostředku nepřikládají žádné dokumenty, což mě nepřímo dostává k dalšímu tématu, a to je otázka překladu návodu použití, přebalování a přeznačování prostředků.
Ano, málo kdo ví, že k této problematice existuje v MDR nová a relativně striktní pravidla, a to v článku 16. Můžeš nám to trochu přiblížit?
Přesně tak, na první pohled si toho čtenář ani nemusí všimnout, ale kámen úrazu tkví v povinné certifikaci systému řízení kvality. Pokud se distributor či dovozce rozhodne nějakou z těchto činností provádět ve vztahu k takzvaným new devices, tedy prostředkům, který již mají posouzenou shodu dle nových evropských nařízení MDR a IVDR, měl by se mimo jiné obrátit na oznámený subjekt, který je jmenovaný podle MDR pro daný typ prostředku, přičemž ta certifikace je pochopitelně časově i finančně náročná.
Díky, Verčo. A za zmínku by možná ještě stála i oblast reklamy. Distributoři a dovozci se totiž přirozeně věnují marketingovým aktivitám, propagují produkty, které tady dodávají. Jsou nějaké novinky i v této oblasti, které bychom měli zmínit?
Ano, to určitě jsou, již dlouho se hovoří o potřebě modernizace zákona a regulace reklamy. Právní úprava reklamy na zdravotnické prostředky a léčivé přípravky totiž neodráží současnou realitu poskytování zdravotních služeb ani technologický pokrok a s tím související existenci nových marketingových nástrojů. Ani není reflektována aplikační praxe SÚKL, která oblast regulace reklamy na zdravotnické prostředky a léčivé přípravky dlouhodobě dotváří. Ministerstvo zdravotnictví v rámci mezirezortního připomínkového řízení představilo návrh změn, který by konečně pomohl vkročit zákon o regulace reklamy do 21. století. V oblasti zdravotnických prostředků navrhlo ministerstvo zdravotnictví poměrně revoluční změny. Například nyní se reklama na zdravotnické prostředky striktně dělí na reklamu zaměřenou na odborníky a na reklamu určenou laické veřejnosti. Tato dělící čára by ale dle návrhu měla téměř zcela zmizet a mělo by dojít ke sjednocení pravidel reklamy bez ohledu na jejich adresáta. Těch změn je samozřejmě daleko více, to by bylo na samostatné téma podcastu. Co bych ale určitě měla doplnit je, že v tuto chvíli není jasné, jaký bude nakonec osud tohoto návrhu. MPO, co by gestor zákona o regulaci reklamy, návrh shodilo z ryze formálních důvodů. Nicméně třeba se nám ještě do hry vrátí prostřednictvím pozměňovacího návrhu v poslanecké sněmovně.
Rozumím, na tu koncovku ohledně regulace reklamy si tedy ještě chvíli počkáme. Verčo, díky. Vážení posluchači, dostáváme se k závěru dnešního podcastu. Pokud vás toto téma zaujalo, pokud jste distributorem nebo dovozcem zdravotnických prostředků nebo in vitro diagnostiky a chtěli byste se o těchto novinkách dozvědět větší podrobnosti, přijměte prosím pozvání na náš webinář, který se uskuteční 15. října a bude právě na téma povinnosti dovozců a distributorů, včetně základu regulace reklamy. Registrovat se můžete na našich webových stránkách v sekci Naše akce. Budeme se těšit na hojnou účast.